Era Sport 101,8.
Γκολ.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σου νέο πρωτάθλημα. Θα είσαι νέο μόνο με χρονικό προσδιορισμό. Αρχίζει σήμερα, βλέπετε, το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην μεγάλη κατηγορία. Ή ο προσδιορισμός νέο θα είναι και πραγματικά ανανεωτικός. Θα ενισχύει την αξιοπιστία του θέαματος που θα παρακολουθήσουμε. Μακάρι. Καλημέρα σε όλους. Ο Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Νέο πρωτάθλημα λοιπόν με καινοτομίες. Όχι όλες παρούσες χωρίς δεύτερη σκέψη. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον μία από αυτές δεν είναι ευπρόσδεκτη. Αναφέρομαι στις προημερών πριν από 3 ημέρες δηλώσεις του Στεφάν Λανουά, του επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας. Ναι, είναι Γάλλος ο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας. Γιατί είμαστε ανάξιοι να μιλήσουμε κοινή γλώσσα, γιατί είμαστε ανάξιοι να κανονίσουμε τα του οίκου μας, γιατί ιστορικά αποδεικνύεται ότι σε κάθε αφορμή, όχι κατά ανάγκη ικανή αφορμή, βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια και δεν μπορούμε να μιλήσουμε κοινή γλώσσα. Πώς το λέει το τραγούδι? Ένα πεδίο βολής μικρό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάρι, Σωτηρία Μπέλλον, δεν κάνω λάθος. Αναπόφευκτα, αφού αυτή είναι η κοινωνία μας, αυτό είναι και το ποδόσφαιρο της, είναι αντανάκλασή της. Δεν με προσβάλλει, το γεγονός ότι επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας είναι και πάλι φέτος ένας ξένος και δεν είναι καμία... Δεν πάω να το διευκρινίσω, γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι από εσάς ίσως το παρεξηγήσουν. Δεν είναι καμία εθνικιστική κορώνα αυτή. Είναι ευνόητη διατύπωση ότι δεν είναι δά και τόσο σπουδαίο θέμα η ύπαρξη επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας με ελληνική υπηκότητα, να είναι Έλληνας. Χρειάζεται απλώς εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα και καθαρή σκέψης. Δυστυχώς όλα όσα είπα και όχι μόνο σπανίζουν στον τόπο μας. Μίλησε λοιπόν ο Στεφάν Λανουά, ο επικεφαλής της διαιτητικής πραγματικότητας, θα το πούμε έτσι, στη χώρα μας, για σταδιακή μείωση χρησιμοποίησης των ξένων διαιτητών. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Να είναι σταδιακή η μείωση, μακάρι να μπορούσε να είναι ολική. Η μείωση, η παύση των ξένων διαιτητών, που η παρουσία τους έχει και αυτή ρίζα, όσα μόλις είπα. Και τόνισε ότι με ξένους διαιτητές θα γίνουν τα φετινά ντέρμπι του πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας του ποδοσφαίρου μας. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να με προσβάλλει ως πολίτη της χώρας, όχι ειδικά ως φίλο του ποδοσφαίρου, ως δημοσιογράφο του αθλητικού ρεπορτάζ, ως πολίτη της χώρας με προσβάλλει. Θα έπρεπε κάποιος να ζητήσει από τον Στεφάν Λανουά, και αυτό που λέω αφορά και τους συναδέλφους που ήταν ενώπιον του, να μας εξηγήσει γιατί. γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ξένους διαιτητές, να μας εξηγήσει γιατί θα γίνουμε ξένους διαιτητές στα φετινά ντέρμπι. Δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Δεν αποδίδουν οι σχολές διαιτησίας. Δεν συνενούν για να παύσουν, οι ξένοι διαιτητές οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, οι μεγαλοκαρχαρίες του ποδοσφαίρου μας που θέλουν να έχουν υπό τον έλεγχό τους το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Γιατί? Εντάξει, τώρα είναι ρητορικό το ερώτημα, όλοι ξέρουμε την απάντηση. Η απάντηση είναι σαφώς ότι είναι αυτή που είπα στο τέλος, ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο του παρασκηνίου. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια, που όταν, όσο υπάρχουν ξένοι διαιτητές, γνωρίζω εγώ ως ρεπόρτερ, έχω βρεθεί σε σχολές διαιτησίας ακριβώς για να λάβω μια σαφή αίσθηση της ίδιας πραγματικότητας. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και ταλαντούχοι νέοι που ασχολούνται με τη διαιτησία. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς, όπως άλλοι, είχαμε παιδιά το όνειρο να γίνουμε κάποτε ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν νέα παιδιά που τους αρέσει η διαιτησία, η απονομή δικαιοσύνης. Και το όνειρό τους να γίνουν διαιτητές. Ξέρω πολύ περισσότερο από μία περίπτωση εδώ και δεκάδες χρόνια παιδιών, νέων, εφήβων που ήθελαν να γίνουν διαιτητές ή έγιναν διαιτητές. Αλλά αυτοί πολύ απλά δεν προωθούνται γιατί σαρώνουν με την παρουσία τους τα γήπεδά μας οι ξένοι διαιτητές. Οι οποίοι βεβαίως δεν θα σαρώσω και εγώ τα πάντα με τη σειρά μου, βεβαίως απένιμαν δικαιοσύνη, όχι όλοι, υπήρχαν και ξένοι διαιτητές που θα λέγει κανείς ότι δικαίωσαν την παρουσία των Ελλήνων στο παρελθόν γιατί έκαναν κραυγαλαία λάθη, αλλά αυτή είναι η μειοψηφία των ξένων διαιτητών, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πολύ καλό πάντως ότι έγινε σεμινάριο, δεν μ' άρεσε να μιλώ συντεχνιακά, να προσπίζω το συμφέρον των αθλητικών συντακτών με κάθε διατύπωση. Και το λέω αυτό γιατί έγινε σε σεμινάριο ενημέρωσης προς εκπροσώπους του τύπου για θέματα διαιτησίας. Αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη. Ο Στεφάν Λανουά, θυμίζω, ο Ρομπέρτο Αλόνσο και ο Πάολο Βαλέρη απάντησαν σε ερωτήσεις και ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας αποκάλυψε ότι και τη νέα περίοδο τα ντέρμπι θα έχουν λοιπόν ξένους διαιτητές. Είπε θα έχουμε ξένους διαιτητές και φέτος τα μεγάλα παιχνίδια και σιγά σιγά θα κάνουμε προσπάθεια να τους μειώσουμε. Πρέπει να μας εμπιστευτούν οι ομάδες και σιγά σιγά να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εδώ χρειάζεται από την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού παρέμβαση, του ποδοσφαίρου παρέμβαση. Σε συνεργασία, συνεργασία. Η ευνόητη πραγματικότητα και άγνωστη λέξη στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδοσφαίρο ειδικότητα. Μεταξύ αρχών του ποδοσφαίρου, διοργανώτερης αρχής και πολιτικής αρχής του αθλητισμού. Να συγκροτήσουν την διαδικασία, την συγκροτημένη διαδικασία της γέννησης αξιόπιστων διαιτητών. Ένας διαιτητής, δεν ξέρετε, δεν είναι ο στατικός, η στατική παρουσία άλλων εποχών στα γήπεδα. Πλέον ο διαιτητής στην εποχή μας με τους ποδοσφαιριστές να έχουν εκτοξεύσει τη φυσική τους κατάσταση, τις φυσικές τους δυνάμεις, την ταχύτητα, την αλτικότητα, την αντοχή τους λοιπόν, πρέπει να είναι και εκείνος αθλητής μες στο γήπεδο για να βρίσκεται παντού τη στιγμή που πρέπει. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερο νόημα γιατί θυμάστε και οι παλιότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου και οι νεότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου σε πρόσφατες εποχές και σε παλιότερες εποχές διαιτητές με μια κυλίτσα που θα τη ζήλευε και ο βαρελόφρονας της γειτονιάς. Χοντρούς, δυσκίνητους διαιτητές. Αυτά έχουν παύσει όπως όλα δείχνουν. Και αν δεν έχουν παύσει ακόμα ολικά έχουν μειωθεί. Και υπάρχουν διαιτητές κινητικοί, απλώς δεν είναι όσοι θα έπρεπε στον αριθμό. γιατί η παραγωγική διαιτησία Ελλήνων διαιτητών έχει πάυσει με την κατασυρωή παρουσία των ξένων. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τη διαιτησία, όποιο νέο παιδί θέλει να ασχοληθεί με τη διαιτησία, το σκέφτεται 2 και 3 φορές και 10 φορές, πολλές φορές, και δεν το κάνει τελικά πράξη, γιατί βλέπει τους ξένους διαιτητές να σαρώνουν τα σπουδαία παιχνίδια στις εθνικές κατηγορίες. Και θα τονίζω όλα αυτά με έμφαση, γιατί ξέρετε, αυτό έχει προϋπόθεση του την ένδοση συνεννόηση και την εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών, ομάδων και ποδοσφαιριστών. Νέο πρωτάθλημα λοιπόν, και να θυμίσω εδώ ότι τις τρεις τελευταίες περιόδους με τρεις διαφορετικούς πρωταθλητές το ενδιαφέρον πραγματικά έχει ανανεωθεί, και στο ίδιο διάστημα θυμηθείτε ότι η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο και σίγουρα από την περιφέρεια έπειτα από χρόνια ήταν φιναλή σε τελικό κυπέλου Ελλάδας που διεξήχθη με θεατές στις εξέδρες. Το τονίζω γιατί αυτό είναι ένα ακόμα αυτονόητο που το κυνηγούμε, επειδή το πολιτικό κόστος προέχει της πάταξης της βίας και της εφαρμογής των νόμων, και προτιμούμε να κάνουμε τελικούς και άλλα σπουδαία παιχνίδια χωρίς θεατές εξέδρες παρά να εφαρμόζουμε τον νόμο, να στέλνουμε όσους πρέπει στη φυλακή αν έχουν κάνει κάτι αξιόπινο και είναι αυτοί που το διέπραξαν. Για να μην γίνουμε δυσάρεστοι, αυτό συμβαίνει εδώ και δεκάδες χρόνια, να μην γίνουμε δυσάρεστοι στους οπαδούς, παύλα, ψηφοφόρους. Βεβαίως αυτό το ανανεωτικό κλίμα τα τελευταία χρόνια, που μακάρι να συνεχιστεί φέτος με μεγαλύτερη αξιοπιστία, με μεγαλύτερη δικαιοσύνη εντός αγωνιστικού χώρου, σε αυτό έχει συμβάλει βεβαίως, μου γεννά τώρα την ευνόητη σκέψη, η αναφορά στην ανανεωτική διαδικασία, όπως την είπα, την αγωνιστή ανανεωτική διαδικασία, η εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έδωσε τα πιστήρια ότι με οργανωμένη, πολύ και οργανωμένη δουλειά θα έχουμε αποτελέσματα. Ξέρετε, αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η παρουσία των ομάδων και της εθνικής ομάδας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όσο και αν όταν μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο δεν εννοούμε βέβαια τις επιτυχίες των ομάδων στην Ευρώπη. Ελληνικό ποδόσφαιρο το καθρεπτίζει η εθνική ομάδα κάθε χώρας. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Όμως οι ομάδες είναι αυτές που τροφοδοτούν από το έμψυχο δυναμικό τους τη σύνθεση της εθνικής ομάδας. Άρα η εύρυθμη, ας πούμε, λειτουργία και παρουσία των ομάδων, των συλλόγων, έχει αναπόφευκτη αντανάκλαση και στην αξιόμαχη ή μη εθνική ομάδα. Έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το πρωτάθλημα εδώ και τρεις περιόδους διεκδικείται και δεν είναι γνωστή η κατάκτησή του από την αρχή του, ή πιο σωστά πριν από την έναρξή του, όπως συνέβαινε εδώ και πολλά χρόνια. Μακάρι κάτι τέτοιο να λέμε και για το φετινό πρωτάθλημα μετά το τέλος του. Και είναι αλήθεια ότι αν κάποιος πει ότι το φετινό πρωτάθλημα θα μπορεί να έρθει να διεκδικηθεί από ομάδα εκτός των 4 μεγάλων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, με τον Άρη να έπεται, μάλλον ως παρατηρητής, και φέτος έχασε και τον Κουέστα που θα παίξει στην Αντάλια Σπορ, και το τονίζω αυτό γιατί ο Άρης προσπαθεί να βρει τα βήματά του. Έχει να καλύψει μια σημαντική απουσία όπως του Κουέστα. Ο Ολυμπιακός έχει αποφύγει το εμπόδιο των προκριματικών και μένει να φανεί αν μπορεί να ανταπεξέλθει στα παιχνίδια, τα απαιτητικά παιχνίδια του Champions League και στην υπεράσπιση των κεκτημένων. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 15 ετία χωρίς τίτλο Η παραμονή του Ρι Βιτόρια στον πάγκο σε συνδυασμό με τις προσθήκες σημαντικών παικτών στο έμψυχο δυναμικό του, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλος και Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος συμφώνησε χθες και έφτασε στην Αθήνα, και τις καλές εμφανίσεις του στα προγραμματικά του Champions League και του Europa League αφήνουν υποσχέσεις για να υπάρξει υψηλός συναγωνισμός. Βεβαίως, παρούσα στον ίδιο συναγωνισμό είναι η ΑΕΚ με τον ερχομή του Νίκολιτς. Είναι μια νέα ομάδα και είναι φανερό από τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος ότι έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, αγωνιστική φιλοσοφία. Κοιτάζει τη νίκη. Αυτό ήταν μια παθογένεια της ΑΕΚ των τελευταίων ετών, ότι δεν, ας την πούμε, είχε χαμηλές βλέψεις η ενδεκάδα της, δεν είχε, στρεφόταν στη νίκη από την αρχή της παρουσίας της στα μεγάλα και στα μικρά παιχνίδια, ακόμα και σε μικρότερα παιχνίδια, όχι μόνο στα ντέρμπι. Αυτό εννοώ, και αυτό ήταν σαφής παθογένεια της ΑΕΚ. Αυτό φαίνεται ότι είχε αλλάξει επί Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος το είχα πει σε αυτό το μικρόφωνο και όταν ανέλαβε την ΑΕΚ, γιατί γνώριζα την παρουσία του. Είναι προπονητής με επιθετικογενή λογική. Σε όλες τις ομάδες που έχει δουλέψει, τον ενδιαφέρει η δημιουργία, τον ενδιαφέρει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Και αυτό το έχει πετύχει στις προηγούμενες ομάδες του Νίκολιτς, ακόμα και όταν το έμψυχο δυναμικό της ομάδας δεν του επέτρεπε να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση βεβαίως για τον ΠΑΟΚ η παρουσία του Λουτσέσκου, αυτό το λέω και το εννοώ, παρά τις παλινοδίες του στις διατυπώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην ικανότητά του να συγκροτεί ενδεκάδα που μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Πρόσθετο κίνητο για τον ΠΑΟΚ βεβαίως η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Βεβαίως το αγωνιστικό, στο αμυγός αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, το περσινό σύστημα διεξαγωγής κρίθηκε επιτυχημένο και θα εφαρμοστεί χωρίς την παραμικρή αλλαγή. Δηλαδή, ύστερα από την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας, αυτή είναι προγραμματισμένη να συμβεί στις 22 Μαρτίου του 2026, να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα ακολουθήσουν τον Απρίλιο, στις 4 και 5 Απριλίου, τα play-off πρωταθλητή για τις θέσεις 1 έως 4, τα play-off για το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, θέσεις 5 έως 8, και τα play-out θέσεις 9 έως 14. Και μία από τις σημαντικές κανοτιμίες για την πρεμιέρα θα κάνουν το ημιαυτόματο offside και τα 8 δευτερόλεπτα για τους θεματοφύλακες. Αυτές είναι ευπρόσδεκτες καινοτομίες, χωρίς σκιά στη σκέψη, όπως η καινοτομία, ας πούμε έτσι, για τους διαιτητές, τους ξένους διαιτητές στα φετινά ντέρμπι, την οποία σχολίασε στην αρχή της εκπομπής. Αναλήθεια ότι είναι σημαντική καινοτομία, θα είναι η χρήση της τεχνολογίας λοιπόν του ημιαυτόματου offside σε όλα τα παιχνίδια, μαζί με το VAR πάντα φυσικά. Ήδη σε όλα τα γήπεδα έχουν τοποθετηθεί τα σκέλη του κατάλληλου εξοπλισμού. Έχει τοποθετηθεί πραγματικά ο κατάλληλος εξοπλισμός, 10 καμερών ανίχνευσης που θα μπορούν να αναλύουν τη θέση κάθε παίκτη, αλλά και την τροχιά της μπάλας από 29 διαφορετικά σημεία. Αν είμαστε ικανοί να αμφισβητήσουμε, το έχουμε κάνει και με το VAR, είμαστε ικανοί να αμφισβητήσουμε και την ανεπτυγμένη τεχνολογία και να παραστήσουμε εμείς τους δίκαιους διαιτητές και παντογνώστες, παράγοντες, ομάδες, ποδοσφαιριστές, ακόμα και δημοσιογράφοι. Ναι, είναι ίδιον της φυλής, αλλά η τεχνολογία και η πληρότητά της, η πληρότητα της παρουσίας στα γήπεδα, νομίζω ότι μπορεί να αναιρέσει αυτή την ασθενή τάση μας, ας την πούμε έτσι ευγενώς. Αντίθετα, δεν προχώρησε η τεχνολογία του Goal Line Technology, αυτή που δείχνει αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή, καθώς το κόστος κρίθηκε υψηλό. Και να σας πω την αλήθεια, ως Έλληνας πολίτης που δεν θέλω το δημόσιο χρήμα από το δημόσιο ταμείο, γιατί τα χρήματα για επενδύσεις στο ποδόσφαιρο από εκεί βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο. Δεν θέλω να βγαίνουν χρήματα από το δημόσιο ταμείο χωρίς λόγο, γιατί όλα αυτά πηγαίνουν, έχουν αντανάκλαση στη τσέπη του φορολογούμενου, του ούτως ή άλλως πιεζόμενου πολίτη φορολογούμενου. Λέω, καλώς δεν έγινε αυτό, αφού το κόστος είναι υψηλό και βέβαια επιχείρημα είναι το ευνόητο ότι υπάρχουν τόσα άλλα μέσα που μπορούν να αντικαταστήσουν την διεθνώς επωνομαζόμενη Goal Line Technology. Επίσης, φέτος ο τερματοφύλακας θα μπορεί να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Προσέξτε, μέχρι 8 δευτερόλεπτα, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Στα 5 δευτερόλεπτα ο διαιτητής θα προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει και αν ο τερματοφύλακας δεν απομακρύνει έγκαιρα την μπάλα, θα δίνεται corner. Να το ξαναπώ, γιατί είναι καινοτομία και πρέπει να το ακούσετε ίσως περισσότερες από μία φορές, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, για να το κατανοήσουμε πλήρως. Από φέτος λοιπόν ο τερματοφύλακας θα μπορεί να έχει την μπάλα στην κατοχή του μέχρι 8 δευτερόλεπτα. Στα 5 δευτερόλεπτα της κατοχής ο διαιτητής θα προειδοποιεί τον τερματοφύλακα ότι ο χρόνος τελειώνει και αν ο τερματοφύλακας δεν προωθήσει την μπάλα θα δίνεται corner. Όλα αυτά μαζί με τόσα άλλα μέτρα τα τελευταία χρόνια έχουν στόχο την προώθηση του θεάματος. Και ήταν τέτοια σκοπιμότητα εδώ και πολλά χρόνια, τέτοια ιδιοτέλεια, ας την πούμε έτσι και πάλι ευγενώς, στις κινήσεις των παικτών για να κερδίσουν χρόνο, για να κρατήσουν αποτέλεσμα με κάθε τρόπο, που καλώς υπάρχουν όλα αυτά. Επίσης να θυμίσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό πεδίο, αν και φαινομενικά δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αφού οι ΠΑΕ παρέμειναν στους ίδιους παρόχους με πέρυσι, οι περισσότερες ομάδες έκλεισαν τα νέα του συμβόλαια μέσω της νεοεμφανιζόμενης εταιρείας Per Capita. Μάλιστα τα συμβόλαια είναι τριετία και τετραετή και με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές. Και μόνο ο Παναθηναϊκός έχει κάνει απευθείας διαπραγματεύσεις με την Cosmote TV, με την οποία θα συνεχίσει τη συνεργασία του για τα επόμενα 2+1 χρόνια, όπως αναφέρει το συμβόλαιο. Θυμάμαι τώρα ότι ένα κοινό αίτημα των ομάδων ήταν η κατάργηση της υποτροπής από τις τιμωρίες της Επιτροπής Καταπολέμησης της Βίας. Ψηφίστηκε στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο αυτό το αίτημα των ομάδων. Η κατάργηση της υποτροπής, καλό είναι να ζήσουμε και την κατάργηση της πράξης που οδηγεί στην ποινή και όσα και γέννησή της είναι η υποτροπή. Γέννηση της πράξης που επιφέρει τις συνέπειες του νόμου. Ζήτω η εφαρμογή του αυτονόητου. Αυτό έχω να πω, όπου αυτονόητο η εφαρμογή της νομιμότητας του νομικού πλαισίου υπάρχει το ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ και δεκάδες χρόνια το νομικό πλαίσιο που αφορά, το πλαίσιο κανονισμού που αφορά το ποδόσφαιρο ανανεώνεται διαρκές, προστίθενται κατά καιρούς νέες παράγραφοι, ανανεώνονται το νομικό πλαίσιο. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν είναι ανάγκη να συμβεί, γιατί υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο, υπάρχουν νόμοι που μπορούν να εφαρμοστούν, απλώς δεν εφαρμόζονται. Doom Spiro Goal, το δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής βρίσκεται ενώπιόν μας. Ένα τραγούδι θα μας οδηγήσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους. Και τι τραγούδι, Ασημένιο.
Ας σταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους στα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει δεξιά σημαίνει τραγούδι. Ασταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ένας αστιφύλακας περνάει, ένας αστιφύλακας περνάει. Στις 5 το πρωί με το φτενό άσπρο φεγγάρι, ένας αστιφύλακας περνάει, ένας αστιφύλακας περνάει. Αλλά αυτός είναι αόρατος μέσα στη μουσική του. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Στην προαναγγελία των μεταδόσεων της Ερασπόρ για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας του Μπάσκετ ακούσαμε το Final Countdown, βεβαίως, τη χαρακτηριστική μουσική του Ευρωμπάσκετ του 1987, και είναι τόσο δυνατό το βίωμα του 1987 που η σκέψη γυρνά με νοσταλγία σε εκείνες τις στιγμές. Οι οποίες γέννησαν και άλλες επιτυχίες, βεβαίως, της Εθνικής Ομάδας του Μπάσκετ, και μετά από ένα απολύτως φυσιολογικό διάστημα χαμηλών τόνων, ας το πούμε έτσι ευγενώς, της Εθνικής Ομάδας του Μπάσκετ, βρισκόμαστε τώρα σε μια διοργάνωση. Δεν είμαι υπεραισιόδοξος όταν πω ότι η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει, γιατί έχει παίκτες με προσωπικότητα. Είναι φανερό ότι αναζητεί τη χημεία της Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ και μακάρι να την βρει στις αμέσως επόμενες ημέρες. Και παίκτες πολύπειροι, όπως οι περισσότεροι από αυτούς που έχουμε, και πολυτάλαντοι, βεβαίως, όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και όχι μόνο, γιατί και το αδελφάκι του χθες έδωσε διαπιστευτήρια ικανά να ενισχύσουν την βάσιμη αισιοδοξία μας ότι όλα θα πάνε καλά. Μπορούν λοιπόν ακόμα και σε μικρό χρονικό διάστημα να αναπληρώσουν ελλείψεις, να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για τη μεγάλη διοργάνωση. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα του Μπάσκετ. Θα μιλήσουμε από αύριο και εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή περισσότερο για το μπάσκετ. Υπάρχει όμως και το βόλεϊ, που βρίσκεται, η Εθνική Ομάδα των Γυναικών για παράδειγμα, βρίσκεται εντός της κορυφαίας διοργάνωσης στον κόσμο, εντός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Χθες αντιμετώπισαν οι γυναίκες, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών αντιμετώπισε τη Βραζιλία, που είναι η κορυφαία, μία από τις κορυφαίες. Ο συνομιλητής μου σε λίγη ώρα θα μας διευκρινίσει αν ισχύει το ένα ή το άλλο. Σε κάθε περίπτωση είναι από τις ανάμεσες κορυφαίες δυνάμεις του Παγκόσμιου Βόλεϊ. Ήττα 0-3 λοιπόν, 25-18, 25-16, 25-6 από τις Βραζιλιάνες για τις Ελληνίδες χθες. Αύριο Κυριακή θα αντιμετωπίσουμε στις 12 το Πόρτο Ρίκο, και την Τρίτη την ίδια ώρα στις 12 τις Γαλλίδες. Θανάσης Στράτζαλης, προπονητής της εθνικής ομάδας, βοηθός προπονητή της εθνικής ομάδας γυναικών για παίκτες κάτω 16 ετών. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Μπορούμε να αλλάξουμε πρόσωπο Άρδιν στα επόμενα δύο παιχνίδια, αν και η δυναμικότητα των αντιπάλων μας δεν είναι τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική όσο των Βραζιλιάνων, έτσι.
Η διαφορά των δύο ομάδων ήταν εμφανής στο χθεσινό παιχνίδι. Η Βραζιλία είναι το νούμερο 2 του κόσμου. Εμείς είμαστε στους 30 αυτή τη στιγμή. Και φάνηκε μέσα στην κατεδιάκη του παιχνιδιού η διαφορά των ομάδων. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να πω ότι η εθνική μας ομάδα, το ρόστερ της εθνικής ομάδας, είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Και νομίζω γρήγορα αυτή η ομάδα θα μας κάνει πραγματικά υπερήφανος.
Κύριε Στράτζαλη, θέλω να μου αναλύσετε, παρακαλώ πολύ, προς ακροατές ΕΡΑΣΠΟΡ, τι εννοείται καλό επίπεδο, πώς αναλύεται αυτό τεχνικά.
Μετά από αρκετά χρόνια, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το γυναικείο βόλεϊ υπήρξε σε μια μεγάλη κάμψη. Υπήρχε μια μεγάλη κάμψη. Τα τελευταία χρόνια το ρόστερ της ομάδος έχει αλλάξει προς το καλύτερο και τα λόγου γνώσης ότι στα επόμενα χρόνια το γυναικείο βόλεϊ θα μας κάνει κάποιο. Νομίζω δεν είναι μακριά η ώρα που σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα παίξουμε για μετά.
Αυτή η βελτίωση του έμπισκου δυναμικού της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών είναι αποτέλεσμα καλής συγκυρίας, ευνοϊκής συγκυρίας ή οργανωμένη δουλειά σας. Μην εξειδανικεύουμε τα πράγματα. Θέλω, παρακαλώ, μια απάντηση με ρεαλισμό να δώσετε. Παρακαλώ.
Ακριβώς. Στις αναπτυξιακές ηλικίες τα τελευταία χρόνια είμαστε πολύ ψηλά. Παίζουμε συνέχεια για μετάλλια, παίζουμε συνέχεια στην εξάρτητα από τον Ευρωπαϊκό.
Ναι, πώς γεννήθηκαν αυτές οι παίκτες κατόπιν οργανωμένης δουλειάς, είναι θέμα ευνοϊκής τύχης, τι είναι από τα δύο?
Τίποτα δεν είναι ευνοϊκή, τύχη δεν είναι τίποτα. Χιλιάδες παιδιά αυτή τη στιγμή, χιλιάδες κορίτσια ασχολούνται με το γυναικείο βόλεϊ. Παίζουν βόλεϊ σε ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει μια καλή μαγιά αθλητριών που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στις γυναίκες να παίζει σε ψηλό επίπεδο. Πάρα πολλές αθλήτες, αυτές εδώ που είναι στην εθνική ομάδα, αυτή τη στιγμή παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα. Ιταλία, Τουρκία. Οπότε δεν είναι μακριά η στιγμή που θα παίξουμε για μετάλλια.
Ναι. Θεωρώ πολύ πιθανό. Ξέρετε, θέλω να επιμείνω γιατί έχει τη δική του σημασία. Αυτή η ύπαρξη νέων ικανών παικτριών είναι αποτέλεσμα οργανωμένης δουλειάς από την Ομοσπονδία, ενός σχεδίου δράσης παραγωγικού.
Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία λειτουργεί 7 ή 8 κλιμάκια σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει παιδί που να είναι ικανό και να μην προχωράει και να μην εξελίσσεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας αυτή τη στιγμή δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μετά από κάποια χρόνια να φτάνουν έχοντας πολλά εφόδια στο ψηλότερο επίπεδο.
Μπορείτε να ισχυριστείτε, γιατί είστε πολύ πυρός στην οικογένεια του βόλεϊ και γενικότερα στον αθλητισμό, ότι αυτή είναι μια διαδικασία υπόδειγμα και για άλλες αθλητικές οικογένειες στη χώρα μας που αναζητούν και εκείνη τη γέννηση νέων ικανών παικτών και αθλητών γενικότερα.
Σίγουρα το βόλεϊ λειτουργεί πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Πριν να θυμάμαι το 2002 ήταν μία ή δύο αθλήτριες που παίζανε στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι περίπου 10 αθλήτριες και άλλες 20-30, 25-30 που είναι αυτή τη στιγμή σε κολέγια της Αμερικής παίζουν σε ψηλό επίπεδο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, όλα είναι προϊόν δουλειάς και μόνο με δουλειά. Το ταλέντο κάποια στιγμή σταματάει και από εκεί πέρα υπάρχει μόνο η δουλειά.
Ακριβώς, και το αναγνωρίζει αυτό κάποιος στην οικογένεια του βόλεϊ. Αύριο Κυριακή είναι λοιπόν απέναντι μας στο Πορτορίκο. Τι περιμένουμε εκεί?
Καταρχήν, η εικόνα του χθεσινού παιχνίδιου δεν μου άρεσε. Περίμενα λίγο παραπάνω από την εθνική ομάδα. Σίγουρα ήταν πρώτο παιχνίδι με μια πολύ καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
Ήταν εντός προγράμματος όμως, έτσι. Δηλαδή, περιμένω ότι θα χάσουμε πολύ απλά.
Σίγουρα, γιατί παίζαμε το νούμερο 2.
Ακριβώς.
Επειδή έχω τη βάση του 2002 στη Γερμανία, που πήγαμε εκεί πρώτη φορά με την εθνική ομάδα. Τότε έτυχε να ήμουν δεύτερος συνεργάτης του κυρίου Φλόρου, δεύτερος προπονητής. Και τότε πήγαμε πρώτη φορά. Και παίξαμε με μεγαθύρια, με Κίνα, με Πολωνία, με Βραζιλία. Και στην πρώτη φάση κάναμε σε 5 αγώνες 4 νίκες. Οπότε δεν θέλω να μείνω σε δικαιολογίες ότι η πρώτη φορά των κοριτσιών, κάθε φορά που πηγαίνει σε μια μεγάλη γιορτή, πρέπει να συμμετέχει στη γιορτή. Και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι, στο αυριανό παιχνίδι η εθνική ομάδα θα κάνει την πρώτη νίκη.
Θα κάνει την πρώτη νίκη και την τρίτη με τη Γαλλία.
Εκεί θα είναι τελικός νομίζω. Ναι. Όποια ομάδα κερδίσει θα μπορέσει να μπει στην επόμενη φάση με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Και όταν μιλάμε για γυναικείο βόλεϊ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το γυναικείο βόλεϊ το παίζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι όπως κάποια αθλήματα που είναι 8, 10, 15 χώρες. Το γυναικείο βόλεϊ παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οπότε μια διάκριση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Νομίζω είναι κατανοητό αυτό.
Βεβαίως. Θέλετε να υπογράψετε τη συζήτησή μας με άλλη αγωνιστική εκτίμηση, με τεχνικό πρόσημο, γιατί είστε προπονητής. Θέλετε να πείτε, να προσθέσετε κάτι.
Αν οι αθλήτριες κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν σε ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού, δηλαδή καλύτερο σέρβις στο παιχνίδι, σίγουρα καλύτερα στην υποδοχή, νομίζω θα έχουμε μεγάλη τύχη στα δύο επόμενα παιχνίδια. Και δεν είναι μακριά. Σας ξαναλέω, οι αποστάσεις είναι πολύ, πολύ μικρές.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Νομίζω είναι κοντά οι επιτυχίες. Δεν είναι μακριά.
Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Αλήθεια. Πόσο σημαντικά και πόσο ασήμαντα μαζί ήταν όλα όσα είπαμε σήμερα. Σε λίγο θα διευκρινίσω τι εννοώ.
Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης, έξω από το Έβερεστ ή στη Λουκιανού. Το μάτι του σ' ακολουθεί. Θέλεις δε θέλεις, καθώς βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, για να ξεφύγεις από το βίο του διπλανού. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούνε, που καταφθάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούνε στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λύνονται οι κλώστες. Που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι κι οι σεξι φυσικές. Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν κάτι σκιές, που η μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου με όλο ίδιες φωνές. Κοιτάει τα αστέρια ή ποτέ πότε τα δέντρακια, κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά. Κοιτάει τα λίγα που απομείνανε παιδάκια, το σιδριβάνι, τις καρδούλες στα παγκάκια, τους καπουτσίνους στα φλιτζανάκια, τα παγωτά. Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις, μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Στο κολονάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις, μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ.
Αλήθεια λοιπόν, όλα όσα είπαμε σήμερα, πόσο σημαντικά και παράλληλα πόσο ασήμαντα είναι. όταν μαθαίνεις πριν και μετά θα πρέπει να έχει θέση η είδηση αυτή πριν και μετά από το ενδιαφέρον σου για την αγαπημένη ομάδα σου. Η είδηση της δεύτερης γυναικοκτονίας για αυτή τη βδομάδα. Σημειώθηκε χθες στο Βόλο. Ένας άντρας 40 ετών σκότωσε την 56χρονη σύντροφό του με τα παιδιά του σε ρόλο θεατή, παρακαλώ. Προημερών άλλη. Μίλησα για την Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ και χθες με στελέχη της αποστολής εκεί όπου η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, αναφερθήκαμε πριν, αντιμετώπισε τις Ρωσίδες και έλαβα την αίσθηση ότι η είδηση ακαριαία, αναπόφευκτα θα λέει κανείς, γνωστοποιήθηκε στις παίκτριες της Εθνικής Ομάδας του Βόλεϊ και σε κάθε γυναίκα, σε κάθε σημείο της Ελλάδας και όχι μόνο. Ήδη στις δεύτερες γυναικοκτονίας και ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης ανάμεσα στις παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Βολή. Έχουμε καλέσει κατά καιρούς αυτή εδώ η εκπομπή, κατά καιρούς πολλές παίκτες, γενικότερα αθλήτριες, να σχολιάσουν αυτή την πραγματικότητα των αλλεπάλληλων γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Και δεν θα πάω ποτέ να επιχειρώ να ανιχνεύσω τον ψυχισμό αυτού του άνανδρου που σκότωσε και χθες τη γυναίκα του, προημερών άλλη γυναικοκτονία. Είναι η δεύτερη γυναικοκτονία σε μια εβδομάδα. Και το κάνω συνήθως με τη βοήθεια του κυρίου που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή, του ψυχολόγου του κυρίου Τζαλίδη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας.
Ας επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε πάλι. Ξέρετε, ίσως πούμε κάποια στοιχεία, αναπόφευκτα θα πούμε κάποια στοιχεία, τα οποία είχαμε πει και πριν από λίγους μήνες, την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει για το ίδιο θέμα, με αφορμή άλλη γυναικοκτονία. Και το περιεχόμενο του ψυχογραφήματος του δράστη, αν μπορούσα να το χρωματίσω, θα έβαζα μαύρο. Όμως η επιστήμη τι λέει για το ψυχογράφημα του?
Η επιστήμη έχει προσπαθήσει και αυτή με τη σειρά της να χαρτογραφήσει κάτι το οποίο πραγματικά μας προκαλεί πολύ μεγάλο πόνο και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι, δυστυχώς έχουμε ξαναμιλήσει για το ίδιο θέμα, για τη γυναικοκτονία και προσπαθήσαμε και την προηγούμενη φορά να κάνουμε ένα χάρτη, ένα ψυχολογικό χάρτη. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, αυτό είναι λίγο πιο γενικό από ότι ειδικό, δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά έρευνες έχουν δείξει, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες φορές, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έντονα αντικοινωνικά γνωρίσματα, δηλαδή δεν έχει αυξημένη ενσυναίσθηση, δεν έχει την ευαισθησία απέναντι στις συνέπειες των πράξεών του. Και
αυτή
συνήθως
η απουσία αυξημένης ενσυναίσθησης, όπως την είπατε ακριβώς, πώς εκφράζεται στην καθημερινή συμπεριφορά του? Ποια είναι λοιπόν τα γνωρίσματα της καθημερινής συμπεριφοράς του που αποδεικνύουν την ύπαρξή
του? Να το πω πολύ απλά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί κάποιος δίπλα του να πονάει, να έχει κάποια δυσκολία και να μην έχει ενσυναίσθηση, δηλαδή να μην το νιώθει αυτό. Όπως δηλαδή τώρα περιγράψατε εσείς ότι με το που είπατε αυτή την είδηση, οι γυναίκες είχαν αυτή την ενσυναίσθηση, αυτή τη στάση ότι πληγωθήκαν από αυτή την είδηση, δυσκολευτήκανε. Είναι ένας άνθρωπος που να το περάσει, να το πω πολύ απλά και χοντρικά, έτσι, χωρίς να τον ακουμπήσει. Αυτό είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαμε αναπτύξει την προηγούμενη φορά. Σήμερα θα προσπαθήσουμε λίγο να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, ένα zoom out. Γιατί έχει αρχίσει να παίρνει πολύ μεγάλη έκταση όλο αυτό το θέμα.
Μεγάλη έκταση, με συγχωρείτε, ήταν η ένατη γυναικοκτονία η χθεσινή, η ένατη γυναικοκτονία φέτος. Τρομάζει το νούμερο,
Είναι τρομακτικό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει ότι το 38% των δολοφονιών γυναικών παγκοσμίως είναι από πρώην ή νυν συντρόφους. Είναι τρομακτικό το ποσοστό, γιατί αυτό γίνεται μέσα στον ιδιωτικό χώρο, μέσα στο σπίτι, να το πω έτσι απλά. Είναι τρομακτικό το ποσοστό. Οπότε ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα zoom out, γιατί τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά έχει μια, ας το πούμε έτσι, κάνουμε ένα zoom in στον άνθρωπο αυτό, που λόγω τραύματος, λόγω πώς μεγάλωσε, λόγω πολλών πραγμάτων, είναι πολύ παρακοντικό πάντα, έφτασε σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενδεχομένως που πρέπει πλέον, αφού έχει πάρει αυτή την έκταση, να μείνουμε. Δηλαδή τα αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πολλές φορές κάνει εκτεταμένη χρήση αλκοόλ, έχει στάσεις που συγχωρούν τη βία. Δηλαδή δεν είναι ότι φτάνει να δολοφονεί τη γυναίκα του και είναι ένα γεγονός. Την προηγούμενη μέρα πολύ πιθανόν να την είχε χτυπήσει. Την πιο προηγούμενη μέρα να την είχε απειλήσει. Έχει πολύ έντονες ελεκτικές συμπεριφορές, αλλά υπάρχουν και σχεσιακοί παράγοντες, όπου έχει να κάνει με την έντονη συζυγική διένεξη και τη δυσαρέσκεια, δηλαδή είναι άνθρωποι που είναι δυσαρεστημένοι μέσα στο γάμο, δεν έχουν καθόλου τις δεξιότητες, να το πω λίγο χοντρικά, της επικοινωνίας. Και από εκεί και πέρα, ίσως να πρέπει να εξετάσουμε και τους κοινωνικούς και τους κοινοτικούς παράγοντες. Δηλαδή, και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έχω πει και στο παρελθόν ότι και σαν κοινωνία, είναι η προσωπική μου γνώμη και θα μου επιτρέψετε να την καταθέσω, έχουμε ευθύνη. Δηλαδή, όταν, να το πω πολύ απλά, ακούμε μια γυναίκα να ουρλιάζει δίπλα κάποια στιγμή ή να φωνάζουν τα παιδιά, δεν κλείνουμε το παράθυρο. Το λέω λίγο αυστηρά κι εγώ αυτή τη φορά, γιατί τις προηγούμενες φορές μπορεί να το είπαμε λίγο πιο light. Ενεργοποιούμε τους μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί είναι εκεί και από το κράτος και από την κοινότητα για να προστατεύσουν. Και δόξα τω Θεώ, σήμερα έχουμε πολύ πιο ικανούς οργανισμούς από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Οπότε χρειάζεται λίγο να το ανοίξουμε και σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνίας. Και κάπως να πλαισιώνουμε αυτές τις γυναίκες και η κοινωνία.
Αναγκαίο αυτό που λέτε, δηλαδή με συγχωρείτε, η στροφή μας, η ενίσχυση της καταστολής είναι αναγκαία. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε και στην πρόληψη, και πρόληψη μπορεί να γίνει μέσω της παιδείας.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν θα αλλάξει ποτέ. Ένας είναι ο τρόπος να μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Μέσα από τη μόρφωση, μέσα από τη γνώση και την ευαισθητοποίηση. Και η μόρφωση και η ευαισθητοποίηση έρχεται και από το σχολείο και από την οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα ανδρικά πρότυπα που προβάλλουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Η ανοχή που έχουμε στη βία και μέσα, ας πούμε, στην οικογένεια. Ποιο είναι το πρότυπο που έχει ο πατέρας. Γιατί ο πατέρας μορφώνει αυτό το νεαρό που αύριο μεθαύριο θα είναι ο σύζυγος μιας γυναίκας.
Θα είναι μια μακρά διαδικασία η ανάπλαση της στάσης ζωής μας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να αναπλάσουμε τη στάση ζωής μας. Και εκτός αυτού νομίζω ότι θα βοηθήσει η αναγνώριση νομικά πλέον του όρου γυναικοκτονία μετά από τόσες γυναικοκτονίες που είχαμε και φέτος. Οι ειδικοί, τα ξέρει τον άλλον και εσείς, βοούν ότι τονίζουν ότι χρειάζεται να οργανωθεί ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών, νομικό πλαίσιο. Συμφωνείτε?
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποια στιγμή και ένα όριο το οποίο θα είναι πάρα πολύ ορατό και αυστηρό. Αυτό έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς, με την καταστολή. Εγώ θα μείνω λίγο και στην πρώιμη παρέμβαση και στην πρόληψη. Η πρώιμη παρέμβαση έχει να κάνει με το ότι αυτό θέλω να το θυμόμαστε όλοι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που σε κάποια στιγμή σπάει ή ενθερμό κάνει κάτι τόσο ακραίο, δεν μπορώ να το ονοματίσω καν. Είναι ένας άνθρωπος που κλιμακώνει. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό κλιμακώνει. Μια σφαλιάρα σήμερα, δύο κλωτσιές αύριο, το λέω πολύ λαϊκά. Δεν φτάνει σε ένα σημείο το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτών να δολοφονήσει μία και έξω. Κλιμακώνει, θέλω να το θυμόμαστε όλοι αυτοί. Οπότε ο γείτονας που την επόμενη φορά, που θα το πω πολύ απλά, που θα κλείσει το παράθυρο γιατί είναι καλοκαίρι και δεν θέλει να ακούει τις φωνές της διπλανής της από κάτω ή της δίπλα πολυκατοικίας, θέλω να το πω απλά να θυμόμαστε ότι μπορεί να είναι η επόμενη είδηση.
Πρέπει να καταλάβει ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση του θύματος ο γείτονας.
Θα μπορούσε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι ένας τρόπος να το αντιμετωπίσουμε σήμερα άμεσος, γιατί η πρόληψη θέλει χρόνο. Η πρώιμη παρέμβαση όμως μπορεί να γίνει και τώρα. Είναι αυτό, να ενεργοποιούμαστε σε επίπεδο κοινωνίας και να έχουμε την αυτή την ευαισθησία. Εμείς την ευαισθησία να ενεργοποιήσουμε τους μηχανισμούς.
Και εντός της παιδείας, το τονίσαμε και οι δύο και νομίζω μπορούμε να υπογράψουμε τη συζήτησή μας, θα πρέπει να υπάρχει το μήνυμα προς τα παιδιά του σήμερα, πολίτες του αύριο, ώστε να αναπλάσουν αυτό που είπαμε, την στάση ζωής τους.
Αλλιώς δεν έχουμε μια σύγχρονη κοινωνία, σύγχρονη πολιτισμένη ακριβώς, κοινωνία. Ακριβώς. Έχουμε κάτι άλλο. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Δυστυχώς η έκταση που μας έχει φέρει σε πολύ συναισθηματικά δύσκολη θέση, αλλά αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να κοιτάμε. Συνήθως συμβαίνουν δίπλα μας και συνήθως από τις έρευνες δείχνουν ότι κλιμακώνει και οι γείτονες έχουν και έχουμε, η κοινότητα έχουμε ευθύνη.
Συνευθύνη, υπάρχει συνευθύνη, είναι φανερό. Κύριε Ζαλίδη, ευχαριστώ πολύ, μας κάνατε σοφότερους και πάλι. Θα τα πούμε σε νεότερη ευκαιρία, ελπίζω να τα πούμε σε ευκαιρία με διαφορετική αύρα να έχουν μειωθεί τα ίδια κρούσματα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει στον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμες στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Doom Spiro Gol. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by